Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуть Гомельський. Подводим виніки середи, 1 червня. І наші теми. Діяння лікарів при трагедії у Гродні провірить комісія Мінздоров'я. Нацисти і фашисти не повинні мати доступу до білоруських дітей. Польща повелічує суму покупок на такс-фри. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новіна номер 5 у «Петарді». Польща з 1 червня павелічвае суму, на якую турысты з-за межаў Еўрасаюза павінны зрабіць пакупкі, каб аформіць такс-фры. Новаўвядзенне пачне дзейнічаць у адпаведнасці за распараджэннем міністра фінансаў краіны ад 1 красавіка бягучага года. Згодна з новымі правіламі, каб вярнуць падатак ад пакупак у Польшы, польскі госць павінен выдаткаваць не менш за 300 злотых. Раней мінімальная сума пакупак для афармлення такс-фры складала 200 злотых. Калі з тэрыторыі Еўрасаюза вывозяцца не ўсе тавары, заяўленыя ў дакументах такс-фры, то пра гэта абавязкова трэба паведаміць супрацоўніку мытні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Памёр былы намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Яго не стала ў аўторак. Ён быў вядомы сваімі ліберальнымі поглядамі на эканоміку і заклікаў жыць па сродках. Прычынай смерці Андрэя Тура стала сур'ёзная хвароба. Нядаўна ён перанёс аперацыю на сэрцы. Яму было 62 гады. Тур быў сярод вышэйшых службовых асобаў Беларусі з 1995 году. Ураджэнец Ленінграда і выпускнік мінскага наргаса, які абараніў кандыдацкую дысертацыю 27 гадоў, а доктарскую ў 39, ён заняў тады пасаду намесніка міністра эканомікі. Ён быў адным з доўга жыхароў сярод намеснікаў міністра, займаючы гэтую пасаду да лістапада 2011 года. Прычынай такога вялікага стажу на пасадзе называлі яго высокую кваліфікацыю, а таксама ўменне падаць непапулярныя эканамічныя рашэнні як прагрэсіўныя. Менавіта з удзелам гэтага чыноўніка была распрацаваная дырэктыва нумар 4 аб лібералізацыі. У апошнія гады Андрэй Тур быў загадчыкам кафедры ў БНТУ. У яго засталіся жонка і дачка.
Еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Надія Саўчанка не прымае ўдзел у перамовах трохбаковай кантактнай групы па сітуацыі ва ўкраіне. Чарговае паседжанне пачалося 1 чэрвеня ў Мінску. Сястра Надзеі Вера паведаміла:
"Надзя ў Мінск не едзе. Я толькі што з ёй гаварыла, яна сказала: "Я б не супраць туды паехаць, паглядзець, што да чаго, але гэта вялікая палітыка, высокая палітыка. Мне такой прапановы прэзідэнт Украіны не агучваў".
Першую замежную паездку Саўчанка здзейсніць на наступным тыдні ў Страсбург. Там яна прыме ўдзел у сесіі парламента Ассамблеі Савета Еўропы. Як паведамлялася раней, Надзея Саўчанка, асуджаная ў Расіі на 22 гады пазбаўлення волі, 25 траўня вярнулася на радзіму. Яе абмянялі на двух супрацоўнікаў расійскага галоўнага разведвальнага ўпраўлення Мінабароны. Саўчанка з'яўляецца дэпутатам Верхоўнай Рады Украіны і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». 1 чэрвеня газета «Беларусь сегодня» апублікавала вялікі артыкул пад назвай «Нацысты і фашысты не павінны мець доступу да беларускіх дзяцей і тым больш быць іх настаўнікамі». Аўтар артыкула Юры Царык расказвае пра трэніровачныя лагеры на тэрыторыі Расіі, у якіх удзельнічаюць беларускія дзеці. Пры гэтым аўтар выказваецца пра з'яву даволі рэзка.
Ёсць відавочнае. Тое, што нацысты і фашысты не павінны мець доступу да беларускіх дзяцей, ужо тым больш быць іх настаўнікамі. Тое, што здарылася, гэта ганьба. Прычым не толькі для Беларусі, але і для Расіі, дзе піяр на ўсялякага кшталту бессмяротных палках нядрэнна ўжываецца з вельмі супярэчлівымі практыкамі. Уласна, недапушчальнасць такіх выпадкаў прызнаюць усе – і МУС, і беларускі экзархат, і прагрэсіўная грамадскасць, і грамадскасць кансерватыўная.
Асабліва дастаецца аднаму з актыўных арганізатараў лагераў – расійскаму неанацысту Аляксею Мільчакову, які не хавае сваіх поглядаў і таго, што актыўна ўдзельнічае ў баявых дзеяннях на Донбасе на баку сепаратыстаў.
Уявім, што Мільчаков не быў бы нацыстам і садыстам, а быў бы проста ўдзельнікам незаконных узброеных фарміраванняў, добраахвотнікам Донбаса, якія забілі пару дзесяткаў украінцаў. Зрабіла б гэта яго ўдзел у патрыятычным выхаванні беларускіх дзяцей прымальным. Гэтае пытанне, над якім варта добра падумаць, бо яно тычыцца асноваў нашага грамадскага і дзяржаўнага ладу.
Піша аўтар «Беларусі сегодня». У канцы артыкулу гаворыцца, цытую: «На гэтым тыдні згаданы Мільчаков пабываў у Віцебску і нават паспеў даць некалькі інтэрв'ю. Да каго і навошта прыязджаў Мільчаков?»
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Деяні лекараў пры трагедыі ў гродзенскай паліклініцы правярае камісія Міністэрства аховы здароўя. Паведамлялася, што 31 траўня ў гродзенскай дзіцячай паліклініцы нумар 1 шасцігадовая дзяўчынка памерла пасля прышэпкі супраць адзёру, паратыту і краснухі. Камісія Міністэрства ўжо працуе ў паліклініцы.
Спецыялісты на чале з дырэктарам цэнтра маці і дзіцяці Канстанцінам Вільшуком вывучаюць абставіны здарэння, парадак, алгарытм дзеянняў персаналу паліклінікі, брыгады хуткай дапамогі падчас надзвычайнай сітуацыі.
Паведаміў начальнік управлення аховы здароўя гродзенскага аблвыканкама Андрэй Стрыжак. Ён лічыць заўчасным казаць аб прычынах здарэння. Сваё ўнутранае расследаванне праводзіць управленне аховы здароўя. Следчы камітэт паведамляў, што прызначана судова-медыцынская экспертыза, якая даследуе, ці ёсць сувязь паміж увядзеннем вакцыны і смерцю дзіцяці. Управленне следчага камітэта па гродзенскай вобласці пачало крымінальную справу за незалежнае выкананне прафесійных абавязкаў медыкамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 1 чэрвеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.